Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.
Bună seara și bine m-a regăsit. Iată, ca de obicei, la această oră, o nouă ediție Art Cultura, un nou invitat pentru voi toți cei care sunt alături. Sunt Dan Pârvu. De această dată am deosebită plăcere de a avea alături de mine pe doamna Maria Cofino. Doamna Cofino, bine ați venit în cadrul acestei discuții.
Bine v-am găsit, vă mulțumesc.
Doamna Maria Cofino, licențiat în litere al Universității din București, expert în educație, business administration și antreprenoriat. De asemenea, doamna Cofino deține un master în piano performance obținut la Conservatorul din San Francisco, California.
Exact.
Așadar, toate acestea fiind spuse, cred că putem să intrăm direct în subiectul care ne preocupă. Vom vorbi așadar despre a treia ediție pe care Asociația Muzica Tempo o pune la dispoziția micilor pianiști de talent, așa după cum sunt intitulate, selecția de anul acesta pentru bursele pe care acești tinerii talentați le vor obține. Cred că cel mai bine ar fi să începem chiar cu începutul. Cum s-a născut ideea acestui proiect?
Exact. Ideea proiectului s-a născut, în primul rând, fiind interesată de muzică. Și eu am făcut, pe lângă acest masterat la Conservatorul din San Francisco, am terminat aici liceul de muzică, George Enescu, la clasa doamnei profesoare Ludmila Popiștanu, care a fost o profesoară de excepție. Deci dânsa a fost eleva Floricăi Muzicescu și colega lui Dinu Lipati. Și într-adevăr acolo noi efectiv am învățat muzică și într-un fel trebuie să spun că am învățat toată muzica pe care o știu. Sigur, am mai adăugat câteva lucruri poate la San Francisco, dar pot să spun că aici a fost fundamentul la liceul de muzică George Enescu. Și într-un fel, cum să spun eu, la un moment dat și vine o vreme în viață când te gândești că toate lucrurile extraordinare pe care le-am primit noi, generația noastră, și eu, pentru că am avut norocul să am niște profesori, niște mentori absolut de excepție, nu numai la liceul de muzică prin doamna Popiștanu și ceilalți profesori de muzică pe care i-am avut, dar și de la filologie, de la școala de filologie, unde am avut niște profesori excepționali și am învățat foarte, foarte multe lucruri care după aceea mi-au fost extrem de folositoare oriunde am fost în lume. Ideea vine că trebuie să vină o vreme în viața ta când te gândești că trebuie să dai înapoi ceva din darurile astea, pentru că au fost daruri foarte, foarte importante, foarte consistente, știți? Și toate acestea eu le-am primit în România. Eu sunt jumătate grecoaică, tatăl meu de la Salonic, și am lucrat și în Grecia. Eu am plecat din țară prin repatriere și am lucrat acolo chiar în muzică. Am avut norocul ăsta, cineva mi-a dat ocazia să predau și după aceea de acolo eu am plecat mai târziu și am făcut acest masterat, practic, pe la 30 de ani. Și peste tot s-a dovedit că ceea ce am învățat, am reușit chiar să am niște rezultate frumoase, bune, și ceea ce am învățat aici a fost ceva extrem de solid. Și toate aceste lucruri trebuie date înapoi. Asta este ideea, adică și mai ales educația este ceva absolut extraordinar, ceva dătător de mari satisfacții, mai ales lucru cu copii, talentați copii care le dai o ocazie, și după aceea faptul că am putea să ajutăm și financiar prin susținerea acestor copii și promovarea lor. Deci asta a fost ideea. Și asta s-a întâmplat înainte de pandemie, când m-am reîntâlnit cu o colegă, o fostă colegă de-a mea, tot eleva doamnei Popiștanu, care am fost împreună la aceeași clasă, doamna profesoară Corina Ibănescu, de la Conservatorul, de fapt acum se numește Academia de Muzică Brașov, o persoană excepțională și un educator extrem de dăruit și extrem de serios. Marele noroc pentru mine, pentru că vă dați seama, eu am plecat din țară din 88. Și am pierdut contactul cu oamenii. Bine, sigur, mergeam foarte, foarte des, veneam foarte des în România, deci cam chiar de 3 ori pe an am încercat să păstrez această legătură atât cu România cât și cu Grecia. M-am reîntâlnit cu dânsa și ne-am gândit amândouă că ar trebui, uite, hai să pornim ceva. Și după aceea a venit pandemia, după aceea a murit tatăl meu și a fost așa o perioadă dificilă și în 2022 am zis, acum trebuie să pornim. Și am pornit-o, ideea asta, deci asociația noastră se oferă suport și promovare copiilor români talentați, implicați în studiul extrem de formator, profund formator al muzicii clasice, prin învățarea unui instrument și stăpânirea unui instrument major, cum este pianul. Copiii sunt între 10 și 14 ani, deci asta este...
Asta vreau să vă întreb, de ce ți-ai ales tocmai acest segment de vârstă?
Am ales acest segment de vârstă pentru că am văzut că cei care sunt mai mari totuși sunt acoperiți de aceste burse date de principesa Margareta. Ne-am gândit că noi începem cu asta și vedem, știți cum este, eu am un background, deci o experiență în startup-uri. Da? Deci în aceste tipuri de companii în care practic tu ai o idee, te întâlnești cu mai mulți, bine, poți să ceri și de la asta, dar în general sunt fonduri pe care mai, deci de la investitori, știți, ai o idee, o prezinți investitorilor și pornești. Și ceea ce înveți acolo este că tu vin cu o idee, dar nu știi cum vor evolua lucrurile. Și, în general, cei care au cel mai mult succes sunt cei care sunt în stare, care nu vin cu o idee foarte, cum să spun, o bătută în cuie, știți? Care
să înțeleg că vă place riscul?
Da, foarte mult. Deci ăsta este genul de oameni, exact, ăsta este exact tipul care se potrivește pentru așa ceva. Și numai nu are riscul atât de mult cât dorința de a învăța tot timpul. Deci să nu-ți placă rutina, asta este. Nu e nicio rutină. Deci înveți tot timpul, tot timpul, mai ales la început. Deci este foarte interesant, este muncă de dimineață de la 5 până la 11 noaptea, deci este foarte multă muncă, fără sâmbătă, fără duminică, cam așa se face, dar e o chestie foarte pasionantă, știți?
Da.
Și ideea principală este că trebuie, deci pornești o idee și după aceea te orientezi în funcție de ce întâlnești pe drumul pe care ai pornit,
da,
știți?
Te reinventezi practic,
da,
în
și
funcție
te
inventezi. De
deci
ceea ce se
întâmplă.
Deci noi
am zis, hai să pornim la modul ăsta și după aceea vedem. Și vedem cum facem și așa mai departe.
Inițial v-ați adresat numai copiilor din Brașov sau a fost deschis
nu,
în întregi țări?
Nu, dar nu se poate.
Da.
Deci pentru toată țara. Deci este ordine. Noi am pus, deci noi practic am invitat lume, deci ca de exemplu, acum au venit copii de la Galați, au venit de la București. Întâmplător n-a venit nimeni de la Brașov. O chestie care mă preocupă, știți? Adică, efectiv, cu toate că vă dați seama că și doamna profesoară Corina Ibănescu este acolo, este o persoană foarte cunoscută, o persoană care este în jury în tot timpul.
Mă rog, era o vorbă pe vremuri că nimeni nu-i profet în țara lui, așa că...
Da,
se mai întâmplă.
Și au venit de la Alba Iulia, de la Râmnicu, nu de Râmnicu Bugea, stați puțin, de la, din nord, dinspre Bucovina. Deci... Știți? Dar nu de la Brașov. Bun. Și
dă-ți-le viitoare,
oricine. Da. Adică noi încercăm de oriunde, știți? Cei de la Alba Iulia e excepțional. Adică avem, de exemplu, un copil care a luat anul trecut două burse, deci bursa anuală și o bursă in memoriam, pentru că prin eforturile doamnei profesoare Ibănescu s-a organizat un concert foarte frumos la Ateneu în memoria profesoarei noastre de pian, 100 de ani de la nașterea ei la Ateneu. Doamne Popișteanu, și au venit elevii dânsei, unii din străinătate care au cântat, a fost foarte frumos și în cadrul acestui concert i-am decernat bursa specială, care a fost numai din banii noștri, Muzica Tempo, deci noi l-am ascultat la... când am avut noi audiția pentru selecția burselor și pentru că a fost atât de bun, i-am decernat și asta, pe care după aceea el a venit la București și i s-a decernat asta la Ateneu. Ei, copilul ăsta acum a venit și a cântat în deschiderea, foarte frumos a cântat, este un băiat excepțional, în deschiderea acestui recital de la Brașov de acum din duminica trecută, dar el nu mai are 14 ani, deci el a împlinit 15 ani. Ei, eu personal și la fel și doamna Ibănescu dorim să găsim o soluție ca să-l susținem în continuare, pentru că este un copil excepțional și talentele astea trebuie susținute, știți?
Vi se pare că vârsta aceasta, să zicem, a pubertății, 13-14 ani, este o vârstă critică din toate punctele de vedere? Adică atunci trebuie investit, atunci trebuie construit pe o anumită direcție, pentru că după aceea, deși mai urmează încă 4 ani de formare bazală așa cu liceu și tot ce ar mai urma, dar Bănuiesc că, dincolo de aspectul pe care l-ați menționat, există ceva la această vârstă care vă interesează în mod particular, pentru că ați ales-o.
Nu ne-am gândit efectiv așa cum v-am spus, dar vreau să spun un lucru foarte important în legătură cu această, cum se spune, această acțiune constructivă.
Știți de ce mă întreb? Scuzați-mă numai cu pentru sigur. Că știu că, în general, între 10 și 14 ani, părinții se cam hotărăsc cam ce ar dori de la copiilor. Și copiii se cam hotărăsc ce își doresc de la viață.
Știți ce se întâmplă?
E o perioadă destul de ambiguă. În perspectivă este admiterea la liceu și, în general, când te duci la liceu, ai o cât de cât format o direcție pentru tine ca tânăr. În momentul în care ar trebui să-ți dedici viitorul studiului muzicii pe această direcție, înseamnă să faci un pas foarte important pentru traseul tău de viață. E adevărat că poți să schimbi și la 18 ani direcția, se întâmplă, dar înainte de liceu lucrurile se încearcă, măcar o prima așezare așa, a direcției copilului. De asta încercam să...
Ce vă pot
seama.
Spune, care este un lucru foarte important în legătură cu copiii care sunt angajați în acest tip de studiu, știți, pentru că a învăța pianul, care este un instrument foarte dificil, este un instrument complex, știți, de aceea toți dirijorii sunt și pianiști pentru ca să poată...
Și majoritatea compozitorilor.
Și majoritatea compozitorilor, pentru că tu aici ai două mâini, fiecare cântă ambele lucruri diferite, ești în stare, deci în general, de exemplu, muzică de cameră, în momentul în care cânți la pian, ești singurul care ai
partitura
și
generală.
Partitura generală și a celorlalți și așa mai departe, deci... Deci, ce înseamnă? În primul rând, nu se poate porni chestia asta pe la 15-16 ani. Deci, aici, pentru că se formează mâna, deci trebuie să pornești de la, ideal, 6-7 ani, da? În general, deci trebuie multă disciplină, este dificil de învățat. Repertorul este foarte mare și foarte complex. Deci, trebuie să fii în stare, adică să-ți dorești tu. Ideal pentru mine este să nu te împingă părinții la așa ceva, pentru că nu se va face treabă până la urmă. Adică tu trebuie să vină din tine.
Cred că, în realitate, proporția este de peste 90% invers. Adică părinții
să își împing. Să știți că, uite, foarte interesant este, mai ales acum când totuși copiii, adică totuși o altă generație acum față de generația noastră, când părinții jucau un mult mai, disciplinator rol, să zic așa, știți? Acum, cu toți, pentru că eu îi cunosc, adică în momentul în care ei vin la Brașov, m-a venit în toate aceste trei audiții, am încercat să cunosc și părinții, să discut cu ei și oameni foarte, foarte drăguți. Și mi-am dat seama că, efectiv, majoritatea, pot să spun că nu erau cazul acela de care se împingă din spate. Tocmai ei și-au dorit, copiii și-au dorit și părinții, cu toți cu care am vorbit eu, aveau rolul de susținător. Deci, el vrea să facă lucrurile astea sau ea vrea să facă lucrurile astea. Uite, noi ne uităm și vedem cât efort depune, cât studiază. Pentru că aceste lucruri, ca să poți să cânți ceea ce cântă acești copii la 12 ani, este incredibil, vă spun. Ca să poți să cânți, deci, niște copii care cântă, știu eu, balada a treia de Chopin, Dumnezeule Mare, asta e o piesă foarte grea. Ca să stăpânești piesa aia numai, tu trebuie să studiezi pe zi 5 ore. Vă dați seama? Deci acei copii nu mai au timp să joace mingea afară, să stea cu nasul în telefon sau nu știu ce.
Da, asta ziceam, e o viață
deci
dedicată.
Deci asta este ceva, dar ei vor lucrul ăsta. Deci eu vă spun ce am... Vă dați seama că așa înțelegi lucrurile, pentru că vorbești cu părinții, vorbești cu copiii și nu numai asta, dar ceea ce am aflat acum, de exemplu, este că acești copii sunt foarte interesați nu numai să studieze acolo, să-și miște degetele, să învețe niște piese dificile, dar și să asculte tot timpul. De exemplu, unul dintre ei mi-a spus că eu, după lecția de pian, profesorul meu are o cameră unde are numai CD-uri cu tot felul de înregistrări. Și îmi dă voie să mă duc acolo și stau câte 3-4 ore și ascult muzică tot, deci aceeași piesă o ascult în 7 înregistrări sau nu știu ce, ce mă interesează și după aceea le analizez. Extraordinar, gândiți-vă puțin, ăștia sunt copii de 13-14 ani.
Da.
Adică asta este ceva, după părerea mea, extraordinar, pentru că dacă nu vine din interior, să știți că este dificil, adică nu se va susține până la urmă. Tu trebuie să ai
evident.
Tu dorința aia,
da.
Știți?
Da, flacăra. Trebuie să fie în
tine.
Adică
să te pasioneze chestia. Și ăștia totuși, copiii ăștia care, gândiți-vă puțin, ei sunt cumva construiți în interiorul muzicii. Asta este adevărul. Pentru că, gândiți-vă puțin, un copil de 12-13 ani stă și se uită, știu și eu, pe MTV sau mai știu eu ce alte chestii care înoată pe internet și mai departe, pe când ăsta stă și se gândește, domne, ce a vrut să spună Brahms cu piesa asta? Uite, domne, și mai ales dacă ai un profesor bun, cum am avut-o noi pe doamna Popișteanu, care în primul rând ne cerea să citim foarte mult, pentru că spunea educația și faptul, cultura asta se vede în felul cum cânți. Este o cântare mai rafinată dacă tu citești, dacă nu doar cânți acolo și îți miști degetele, știți? Și deci acești copii, ei se formează într-un univers foarte complex. Gândiți-vă puțin la un Chopin, la un Beethoven, o sonată de Beethoven, Mozart, și mai ales dacă profesorul încearcă să vorbească despre cine a fost compozitorul, ce a vrut să spună, cum s-a creat această muzică în interiorul unei anumit epoci, pentru că
exact.
Toate lucrurile astea...
Contextul socio-istoric.
Absolut. Deci vă dați seama că din start creierul lor este, obișnuit cu o imagine mult mai complexă. Și o altă chestie care e foarte importantă și am observat, de exemplu, la muzicieni. Deci acum noi trăim într-o epocă în care totul este foarte rapid, adică trebuie să ai instant gratification, cum se zice, gratificare instantă, știți?
Da.
Care este și la, pentru că este apeși acolo pe mouse și repede, de la o pagină la alta, știți? Și se observă că acești copii n-or să fie în stare să urmărească, să asculte, știu și eu, o frază muzicală foarte lungă, cum e un Mahler sau ceva, adică o simfonie de Mahler sau mai știu eu ce chestie care este lungă, care pornește aici și se termină peste 10 minute, știți?
Da, ca să nu mai spui de simfonia în sine, că începe simfonia acum și
sine,
se termină
exact,
peste
da,
două ore.
Și una. Vezi că se agită și nu știu ce, și pe ăsta vezi acolo că stă lipit și ascultă, pentru că el decodifică, el ascultă toate chestia pentru el. Deci această atenție care se dezvoltă și prin faptul că în momentul în care tu studiezi la pian, trebuie să te concentrezi foarte mult pe bucățele, să faci o anumită chestie, de 1000 de ori, și această concentrare te ajută foarte mult în a sta și a asculta o chestie lungă și deci nu ești disipat. Înțelegeți?
Da, te poți concentra, poți să duci la lung un anumit tip de efort mental.
Și pot să vă spun un lucru, deci chestia asta, această disciplină pe care tu o obții, te va ajuta în absolut orice vei face
ulterior.
Orice
domeniu, înțeleg.
În orice domeniu în care va trebui să scrii ceva, va trebui să te concentrezi pentru, pe un interviu, pe tot felul de activități ulterioare, care, pentru că vă dați seama că nu toți vor să ajungă Yuja Wang sau mai știu eu cine.
Bineînțeles.
Adică o să...
Știm foarte clar că e vorba de un procent mai mic de 1% dintre
cei
care pornesc pe drumul ăsta.
Dar speranța mea personală, vă pot spune, și cred că pot spune și din partea doamnei Ibănescu, doamne profesoare Corina Ibănescu, este că există acel dar al muzicii, că cumva asta va rămâne cu ei, va rămâne în viață. Și profesoara noastră de pian spunea așa, domne, voi trebuie să știți un lucru, că sunteți extraordinar de norocoși, că mai târziu în viață altul o să depindă de tot felul de pilule, că e deprimat, că e nu știu ce, trebuie să iei nu știu ce pilulă să te simți mai bine sau să bei sau nu știu ce. Voi veți avea întotdeauna muzica. Este extraordinar. Totdeauna mă gândesc la vorbele ei.
Asta, da, este într-adevăr...
Este un fundament extraordinar.
Un privilegiu enorm.
Da.
Adică, deodată,
ce zi proastă am avut și vai de capul meu și sunt așa deprimată și uite, am avut nu știu câte încurcături și nu știu câte probleme și așa, și pun un Bach să ascult. În momentul ăsta totul a dispărut, pentru că ești în altă lume.
Da, dar mai mult de atât, poți să ai acces direct, atâta vreme
și
cât poți
direct,
să poți
că poți să
cânți, un instrument.
Să te așezi și să cânți.
Asta este
ceva.
O miză extraordinară personală.
Dar vreau să spun chiar așa, efectiv, că ești obosit, și n-ai chef să cânți sau ceva. Te așezi pe un scaun și asculți un coral de Bach.
Dar peste tot, cu cine am mai vorbit... Lumea nu este extrem de entuziastă în ceea ce privește viitorul acestei practici, pentru că e nevoie, totuși, trebuie spus pe de altă parte, de foarte mult sacrificiu personal. Foarte multe ore, mii de ore, unii vorbesc de zeci de mii de ore, poate investite în acest segment numai de educație. Dar după aceea să ajungi să practici, să trăiești eventual din așa ceva, asta înseamnă să studiezi și să...
Absolut.
Toată viața, ceea ce... cum să spun, un segment din ce mi se spunea acolo, de către cei cu care vorbeam, din populație este dispus să mai facă acest tip de sacrificiu personal, pentru că până la urmă viața e frumoasă, oportunitățile sunt cumva pe toate drumurile. De altă natură, pentru a obține celebra gratificație instantanee de care pomenați, de care pomenați mai devreme. Și
de
atunci,
aceea vă spun, este o chestie personală, adică dacă tu găsești în asta o mare satisfacție personală, altfel n-are rost.
Și atunci concurența vis-a-vis de această practică din partea societății este foarte, foarte mare. Cum, practic, dacă într-adevăr, poate aveți dreptate când spuneți, factorul principal este ceea ce simte copilul. El este cel care, dacă își dorește, se
dacă
va înhăma
în
mod natural, fără să țină cont de dificultăți.
Poți să-l îmbiști numai până la o anumită limită, până la un anumit punct. După mai departe, departe trebuie să fie, cum să spune, o mingea trebuie să o ia el, să o ducă mai departe.
Ok, ce te faci cu vârsta în care acești copii care și-au însușit, să spunem, anumite practici,
discipline,
muzicale și pot să performeze, vin în contact totuși cu societatea sau mai degrabă societatea vine peste ei și le spune, ei bun, acum trebuie să și demonstrați ceea ce știți, la ce nivel și începe celebra problemă, următoarea etapă a competiției.
Să știți între că nu ei. Este celebra asta, să eu, dacă îmi permiteți, vă pot corecta, din păcate, că competiția este peste tot și este foarte
mult. În permanență.
Nu, vreau să spun în sensul că acești copii sunt tot timpul, deci există o cultură care nu exista pe vremea noastră, a competiției permanente, deci tot timpul se duc de la un concurs la altul. Deci tot timpul sunt în concursuri acești copii. Pot să vă spun că asta este ceva care s-a schimbat într-un fel în școala românească de muzică, față de experiența noastră, știți? Deci nu va veni la un moment dat chestia asta peste ei, deja a venit chestia asta peste ei. Deci vreau să vă spun că doi dintre, să zicem, în afară, toți sunt. Dar vreau să spun, hai să dăm două exemple. Deci băiatul ăsta de care vorbeam și o fetiță care a venit anul trecut și a cântat, cânta splendid. Și care, între timp, s-a dus la un concurs la Paris, au invitat-o a cânta la Paris, după a fost în alt concurs la Viena, a luat premiul întâi și la Paris și la Viena, au invitat-o a cântat acolo, băiatul a cântat în Italia, a luat premiul întâi.
Da.
Vă dați seama, de la 12 ani, 11-12 ani, și ceilalți ăia mai micuți și ei sunt tot timpul în interiorul țării.
Cei care sunt făcuți pentru a face acest lucru vor merge.
Și doresc să fie acolo, adică doresc.
Dar nu sunt singuri, pentru că un sistem nu se menține numai cu excepțiile, da?
Da.
Sunt și ceilalți. Și acum nu toată lumea este făcută nici pentru competiție, nu are nici materialul interior pentru tensiunile respective. Una este cântatul de plăcere și experimentarea personală a fenomenului muzical ca atare. Alta este să te duci, cum ar veni, într-un fel de, nu neapărat ring, că nu te bați cu nimeni decât cu tine însuți.
Dar există puțin din aspectul ringului acolo, absolut.
Există, deci.
Dar ei își doresc, foarte interesant este că acum, după această recital.
Da, cei care sunt în situația de a câștiga și de a obține satisfacții, bineînțeles că își doresc acest lucru.
Interesant este că acum vă spun, deci noi după ce am făcut recitalul, audiția, nu știu ce, am avut un interviu cu toată lumea și cu cei din juriu și așa mai departe și copiii. Și am întrebat ce vă interesa, ce vreți să faceți. Vreau să vă anunț că majoritatea a spus, eu vreau să merg la concursuri internaționale.
Da, foarte bine.
În, să zic așa, constelația, ceea ce înseamnă talent sau ceea ce înseamnă înclinație către a cânta la piana, deci a face a cântare de performanță, zic așa, foarte important este un aspect, acela de a dori să fii pe scenă. Deci este puțin, e foarte bine să ai și această...
E fundamental ăsta.
Nu, fundamental nu este. Eu
pentru cei care vor să trăiască din asta, este fundamental.
Este unul foarte important. Deci sunt mulți care au foarte mult talent, dar nu au această dorință, adică nu ar vrea. Și alții care, domne, eu vreau să fiu acolo, deci au un pic de showman, știți? E foarte important să aibă acest aspect, știți?
Dacă vrei să mergi la competiție, este de la sine înțeles că trebuie să te expui.
Dar sunt și unii care, asta nu e motivația lor principală, dar vor să o facă, dar Așa, iar altul care, dom'le, el vrea să imaginează pe scenă, asta e foarte important.
Da, 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 da.
Ce este o parte extrem de
pentru cei în situația asta, cei care își doresc, bineînțeles că e fundamental să se expună cumva
și
pe ei înșiși
să se expună,
și obiectele, să zicem, simbolice pe care le produc, adică cântatul ca atare. Da.
Iar sunt unii care îi vezi că nu asta, deci nu, deci, nu e neapărat cântatul pe scenă cel mai important, este faptul ăsta că ei chiar vor, interesează foarte mult muzica și asta este o parte din asta și lucrul ăsta îl vezi. Vezi? Și altul care spune, domne, pe mine nu mă interesează să stau ore în șir cu chestia asta, eu vreau să fiu pe scenă. Și asta este,
da.
Știți? Să fiu admirat, să fiu acolo sus.
Da.
Știți?
Cu cât se înaintează în vârstă, ajunsul pe scenă, din fericire sau din nefericire, nu știu, depinde cum vrei să te poziționezi față de problemă, nu mai este suficient. Adică te poți sui pe orice scenă, contează ce se întâmplă pe aceeași scenă cu tine. Sunt diverse etape ca la...
Absolut.
Cum să spun, până se ajunge la hardcore-ul problemei, e foarte...
Întotdeauna, dar
e foarte complicat.
Știți cum este învățatul și, în general, educația?
Bineînțeles,
este
nu trebuie descurajați. Doamne ferește,
absolut.
Nu trebuie descurajați...
Trebuie încurajați să, mai ales, și după părerea mea, e foarte important să exploreze, știți? Să exploreze posibilități. Asta e foarte important pentru un copil, să nu fie, după părerea mea, așa cum se spune, opus între doi pereți apropiați, știți? Adică explorează, vezi, li se dă o posibilitate, sunt introduși în ceva, li se dă o minge, știți?
Da.
În ce măsură, până la urmă, ține de ei, știți, să
continue
sau cum vor să continue sau ce vor să exploreze în continuare.
Da, este foarte straniu și greu de explicat lucrul ăsta, că pe de o parte ți se oferă un univers întreg, iar pe de altă parte nu se garantează nimic intrând în această lume.
Dar eu vreau să vă întreb, ce se garantează absolut 100% în lumea asta? Spuneți-mi și mie, vă rog.
Absolut nimic, dar uneori startup-urile de care pomeneați...
Nici o garanție nu
ai. Nu, dar unele sunt mai startup-uri decât altele.
Eu vreau să vă spun
depinde
un lucru. Toată
exemplu,
lumea zice, uite, domne, ce succes
moment...
au avut, nu știu, unii sau alții.
Da.
Vă spun că ăia din 100 care pornesc, poate
depinde...
2 sau 3 au succes,
da.
Asta vă spun. Dar bineînțeles că noi știm numai de aia de succes, nu știm și de aia care au picat, să zic așa.
Din păcate, cei care pică sunt într-o proporție majoritară zdrobitoare. Adică,
exact.
Așa zis, pică,
exact.
Pentru că dacă reușești să te
adică
bucuri...
Adică nu pică, pentru, depinde de sistemul ăsta. În America, de exemplu, sistemul te susține. Deci nu înseamnă că pică. Ai învățat foarte mult când ai picat și după aceea pornești din nou, sistemul te ajută să repornești și să repornești.
Trebuie...
Este o treabă foarte bună.
Da, pe mine mă interesează foarte mult satisfacția interioară a individului. Sistemul vine în, cum să spun, în întâmpinarea individului până la un anumit moment. După aceea, dacă în momentul în care ajungi acasă, te privești în oglindă și zici, domne, eu mi-aș fi dorit să fiu pe copertă de CD-uri și nu mi s-a întâmplat și ai o cădere nervoasă, asta este o problemă pe care nu mai e a sistemului.
Cred că asta este important, să fie introduși copiii în înspre ideea asta. Cred că este important să aibă această, cum să spun, această oarecum modestie. Dom'le, e posibil, dar nu putem ști niciodată. Și asta trebuie tot să vină de la profesor, aș zice eu. Deci să nu li se dea, că voi să faci, ai să dregi. Nu se știe, s-ar putea sau nu s-ar putea, așa cum e totdeauna în viață, zic eu.
Dar... Păi așa este cumva... Fair, așa este cinstit. La un moment
așa
dat, cel
este,
puțin, există această discuție celebră cu părinții și copilul. Pentru că întrebarea este și ce o să facă copilul ăsta în viață? Mai ales că acum lucrurile se petrec foarte tera-tera, așa, în ceea ce privește orientarea zisă profesională a tânărului.
Da.
Și el cum va trăi, din ce va trăi și... E greu să-i spui unui părinte, domnule, va avea satisfacție enorme, emoționale și personale, trăind cu muzica.
Cred că este important. Eu când am fost profesoară cu mulți ani înainte, mi-am dat seama că e foarte important să lucrez nu numai cu copilul, dar și cu părinții. Adică părinții să știe
e o terapie
ce vrei
de grup.
Tu să faci.
E teamă.
Da, pentru că majoritatea nu sunt oameni care au avut experiență în muzică sau care au nici măcar deschidere către așa ceva. Da?
Sunt puțini copii care se nasc totuși în familie de muzicieni.
Exact,
astea sunt cazurile fericite.
Și
de asta vă spunem de un startup care
e
mai startup decât altul.
Ca ei să știe să și-l susțină și să știe să te susțină, adică să înțeleg înțeleagă ce vrei să faci. Deci eu întotdeauna am lucrat cu asta și rezultatul a fost bun, adică oamenii, în momentul în care te relaționezi cu ei foarte direct și foarte cu sinceritate și văd că efectiv îți pasă și dorești să ești dăruit, așa să spun, să ajuți și să faci un lucru bun, te susțin, știți? Deci și după aceea nu era important să mă susțină pe mine, important e să înțeleagă și să susțină propriul copil.
Da, în demersul
fără
respectiv.
Să aibă, știți, exact, fără să aibă nu știu ce imagini nerealiste sau,
da.
Știți? Și
trebuie adus în discuție și acest aspect, pentru că este unul care la un moment dat
absolut
poate să aibă un impact major în viețile
absolut
celor care aleg să meargă pe această cale. La fel bănuiesc că se întâmplă în orice tip de performance. Unde intervine performanța individuală, trebuie să știi că este un drum care poate oferi și această cale care să se termine brusc într-un anumit moment și să-ți dai seama, să fii nevoit să te reinventezi la momentul respectiv și să te repoziționezi față de tot ceea ce ai făcut.
Exact, absolut.
Și, tot aici,
și toate lucrurile astea trebuie să fie prezentate, adică tu trebuie, ca profesor, ca mentor, trebuie să ai aceste discuții inteligente și adică lucrurile astea trebuie discutate.
Da, știți? Și într-o anumită manieră pusă problema, pentru că există aici și, nu știu, tactul pedagogic, inspirația, până la urmă există și chemarea pe care profesorii trebuie să o aibă. De a putea
mentoratul, chemarea mentoratului.
Da, asta, de a putea face față tuturor acestor provocări care nu au de-a face practic cu meseria.
Absolut.
Sunt colaterale meseriei și influențează foarte puternic performanța.
Și trebuie
performanța.
Să știi cum să comunici de la caz la caz, comunicarea e foarte diferită.
Da,
deci
pentru că aici nu e profesor
ăsta
și clasă, aici e pe bază de discipolat. Maestru,
exact,
discipol, maestru, discipol.
Reveni la startup, să nu vii cu o idee fixă cu care să o aplici la toată lumea, pentru că ai de-a face cu foarte... Și mai ales, știți, în predatul muzicii, un instrument. Deci tu nu ești în fața unei clase de 15 copii. Deci este one-on-one, știți?
Da.
Și mai ales ești, cum să spun eu, deci este vorba de un material extrem de emoțional care este muzica și extrem de intens.
Trebuie
deci,
să găsești formula, știți? Fiecărui
da.
Elev cu care vorbești.
Și fiecare, el se relaționează diferit, el are un caracter diferit, are o sensibilitate diferită. Mm. Deci trebuie tu să ai posibilitatea și capabilitatea, să zic așa, să te adaptezi și să vezi care este metoda cea mai bună de a... Practic, de a comunica în mod mai profund.
Trebuie să fii un pic psiholog,
da?
cu jumătate de normă.
Absolut,
da,
absolut.
Altfel
este
nu
foarte
se poate.
Important. Da. De altfel sunt și foarte... După mai este și chestiunea chimiei, știți? Pentru că câteodată chiar e un profesor excepțional, dar nu se potrivește, nu este, mai ales pentru că este o relație foarte apropiată, foarte e o diferită decât cea din fața unei clase de 15 copii, știți?
Da.
Și câteodată pur și simplu nu merge, da. Este o chimie.
Și
deci.
mai este o problemă, dezvolți o relație personală cu fiecare elev.
Absolut.
Nu
absolut.
E ca în partea alta a intrat profesorul
exact.
În fața clasei și acolo este grupul
exact.
Și individul.
Exact.
Și deci se poate crea o relație de prietenie, amiciție, de ce nu, poate un sentiment special între individ și grup, dar aici trebuie
este
să
altceva.
Găsești cheia fiecărui
și
copil.
Și materialul, că bineînțeles că poți să spui bine, dar nu e ceva asemănător cu, de exemplu, o lecție particulară de chimie sau de fizică. Nu.
Nu, nu are nici
e cu totul
nici
și
mânecă.
Cu totul altceva, pentru că da. Acest material care unește pe cei doi implicați în acest act al educației este ceva foarte puternic, foarte, foarte emoțional, foarte intens.
Da, știți? Plus că mai este și această educație corporală pe care trebuie să știi să o transmiți copilului, poziția la instrument și așa mai departe.
Toate lucrurile astea, bineînțeles.
Sunt complicate. Cum stai în bancă nu e treaba
profesorului.
Și depinde
și de unii au o mână mai mare, alții au o mână mai mică. Ce,
da.
Ce poți să faci ca să poți să depășești niște limitări, niște limite, să zic așa, fizice.
Da, e un alt tip de
mai departe. Sunt
de
tot felul, da, bineînțeles. Este foarte complexă treaba și este, de exemplu, noi când aveam lecții, după aia mai este o chestie de grup foarte interesantă în care ei își cântă unul altul. Eu întotdeauna am încercat, că așa am învățat noi. Doamna Popișteanu întotdeauna ne aduna, aveam lecția la ora 8 și stăteam până la ora 12. Și ascultam, ne ascultam unii pe alții, discutam după aceea. Chestia asta ne-a dat o învățătură fantastică de muzică. Deci, practic, noi am terminat liceul de muzică și eram deja oameni care știam multă muzică, știți? Totuși niște copii de liceu, știți?
Da.
Asta foarte important să se asculte, să discutăm care sunt problemele, cum ne relaționăm la diverse piese. A fost foarte interesant și a fost o educație excepțională pe care am avut norocul să o avem.
Da, muzica în general poate în alte părți are un rol mai pregnant decât ceea ce mi se pare că se întâmplă la noi.
Dacă la nu ce faci, vă referiți prin alte părți?
Mai ales în alte țări, pur și simplu, da. Ca să nu mai vorbim de state unde muzica este, cum să spun, muzica e adevărat, popul în toată splendoarea lui, ca să spunem așa ceva.
Dar acum depinde, știți că statele totuși este un continent aproape, statele, adică depinde de la caz, de la stat la stat, lucrurile sunt foarte diferite.
Dar statele exportă muzică, conceptul de muzică fac parte din cultura americană, da?
La mine, jazzul, de exemplu, este minunatul aport al Sudului, știți, de exemplu, de la Noul Orleans sau cum îi spun, New Orleans.
În cultura americană, asta vreau să spun, muzica ocupă un loc, nu aș spune preferențial, dar este evident că este în față. E foarte important, adică nu cred că sunt tineri pe lumea asta ca să nu fie avut de a face cu popul american, de exemplu. E greu.
Da, dar probabil cam peste tot este, adică copiii ce ascultă tinerii la ora actuală, adică depinde și de trendurile care sunt, nu? Adică mă întreb, eu am copilărit cu muzica clasică.
Da, și... bun, așa s-a întâmplat. În altă parte... Bănuiesc că muzica clasică este mult mai pregnantă în societate.
Este rap și din
cum se întâmpla, cum se întâmpla, de ce să nu spunem, în Rusia și cum bănuiesc că se întâmplă și acum. Și acum exportul este în China și așa mai departe. Muzica clasică...
În Germania, în primul rând, fiecare avea instrumente câte instrument acasă și înainte să existe înregistrări, se adunau seara și cântau, că fiecare membru al familiei cântau un instrument. Asta este un lucru care
de aici vine și conceptul de muzică de cameră.
Da, pentru o tradiție excepțională, care nu mai există acum în Germania, dar totuși au majoritatea cât un pian acasă.
Da, nu mai există tradiția asta, poate în masă.
Da, în
Germania, da. Dar oricum, țara muzicii este în continuare Germania și
Austria.
Fără
doar și poate. Și tot spațiul germanic și...
Da, nu discută nimeni acest aspect. Dar eu vorbeam că, apropo de pian și de... celebra formulă cu Marea Școală Rusă de pian, care a existat și există în continuare și așa mai departe, și acolo muzica clasică se bucură de un statut cu totul și cu totul special. Și în Germania muzica clasică încă este, are un statut
foarte serios și asta crea și un public foarte educat.
Da,
un public
asta, aici
mult
voiam
mai,
să ajung că
mai,
există o relație normală și din partea oamenilor și a normală. O conviețuire firească cu obiectele muzicii, cu o simfonie, absolut, cu o sonată, cu un instrument. În alte părți nu este neapărat
acest lucru. Nu există tradiția asta. În Grecia, de exemplu, nu există deloc tradiția asta.
În anii 80, dacă mi-aduc bine aminte, era un fenomen în Grecia pianistic, îl chema Dimitris Gouros, care era tot așa un copil de 14 ani care cânta cu
Berliner Philharmonicor. Da, este și Cavacos care este violonist, dar vreau să spun în general, nu există o tradiție a muzicii clasice, sub nicio formă.
Deci,
în rândul
Depinde unde se nasc și acești copii, depinde foarte mult și de momentul istoric în care toate lucrurile astea și se pun pe, se apar în discuție și contează și mediul de, dacă are
și
o relație directă. Dacă are o relație directă
exact
cu muzica clasică, vedeți, despre asta vorbim acum, nu în general despre muzică, dar în alte părți, cum să spun, muzica se bucură de o pregnanță și în matricea culturală a fiecărui individ.
Absolut.
Care mi se pare ușor diferită față de ceea ce se întâmplă la noi. Eu bănuiesc că, în general, la noi ceea ce se consumă în masă este muzică populară și probabil și manele și după aceea vine popul. E adevărat că avem aici un festival de, trebuie spus, colosal de muzică clasică, probabil că face
Festivalul
parte
Enescu.
Da, dintre primele
absolut
5 din lume.
Absolut,
primele 5
absolut
din lume.
Excepțional.
Ceea ce...
Și lung și
da,
atât de...
Da,
absolut,
o țip timp de o lună de zile.
Păi unde mai face
ceva,
așa ceva?
Ceva fantastic,
absolut,
dar cu o floare Oricât de minunată ar fi, nu faci neapărat o primăvară. Acum, nu știu câți... Nu vreau să joc, Doamne ferește, rolul avocatului diavolului, dar chiar și în vest, chiar și în state știu că se pune problema îmbătrânirii publicului în sălile de concert, de muzică clasică, a lipsei de interes major din partea tineretului în a merge pe această carieră de tip tradițional până la urmă, pentru că ai de-a face cu instrumente care nu sunt virtuale, nu compui. Apropo, totuși, un tip de nivelul lui Hans Zimmer, nu știu ce cunoștințe de muzică clasică are sau nu, dar asta nu-l face să fie cel mai bine plătit, poate, compozitor de muzică de film din lume la ora asta.
Da.
Deci lucrurile sunt foarte amestecate. Aici voiam să ajung.
Sigur. Și, da. Asta este o mare problemă și, într-un fel, cum să spun eu, dacă reușim să creăm, într-un fel, știți cum este, creez, unii dintre ei vor deveni muzicieni, alții vor fi un public foarte avizat. Vor ajunge să aibă muzica în viața lor și să creeze un public, pentru că asta ne uităm și noi. Mergem la Metropolitan Opera și nu știu ce, nu sunt așa mulți tineri, sunt puțini tineri. La Carnegie Hall, de exemplu, sunt puțini tineri. Sigur, în alte părți nici nu prea sunt deloc, cel puțin la New York există o cultură, o viață culturală foarte intensă. Dar San Francisco sau în alte locuri, eu am stat la San Francisco mulți ani, iarăși nu există.
Este
e o altă
orchestră
cultură,
simfonică
da.
Formidabilă în San Francisco.
Da, dar nu ai să vezi în general cultura publicului, nici nu se poate compara ca educație cu publicul de la New York. Este adevărul, știți?
Da.
Deci, și vezi, în general, lipsa, sigur că vor veni cum studenții de la conservator sau studenții, copiii care studiază un instrument, aceia vor fi interesanți să asculte, dar majoritatea, așa cum spuneți dumneavoastră, este un public îmbătrânit, este un public de oameni îmbătrâni.
Nu spun eu, am înțeles, știți? Că astea sunt constatările din teren.
Păi da, deci ce a spus dumneavoastră e corect, vreau să spun eu, știți?
Da.
Dar... asta este o problemă, pentru că sigur că este și o investiție totuși să cumperi un instrument, o pian, adică mai degrabă faci și un clarinet, o altă chestie care nu implică o investiție de importantă din partea părinților, știți? Deci asta este, după aceea mai este și ideea asta că este ceva elitist să asculți muzică și să asculți muzică
clasică.
Din clasa clasică.
Am
deci
înțeles.
Asta este o altă problemă care nu ar trebui să fie pusă așa problema, pentru că efectiv nu este, primul rând este un dar, este ceva care efectiv te construiește într-un fel cu mult mai complex decât orice alt tip de muzică. În primul rând pentru că este vorba de o structură mult mai complexă, deci urechea ta este obișnuită să asculte ceva cu mult mai complex, nu știu, vă dați o simfonie, de exemplu, nu are nu știu câte nivele de nu știu câte voci, nu știu asta. Deci nu ascultă o chestie care se tâng, 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 tang, tâng, 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 tang și care se repete și se repete și aceeași structură ritmică, să zic așa, da? Deci asta te construiește. Dar e greu, știți, dacă nu
e
ai...
E nevoie de o educație specifică și o autoeducație în timp pe care trebuie să o practici.
La noi foarte mulți, deci între elevii de în America, sunt foarte mulți asiatici. Asiaticii au din familiile lor, toți trebuie să învețe un instrument, toți există o disciplină asta și atunci ai foarte, foarte mulți asiatici.
Cred că deja se vorbește
în muzică,
despre un viitor al muzicii clasice undeva în China.
Da.
O deplasare a polului de interes în
și
zona
să
respectivă.
Că ce am putut să ascult eu când am fost student, atunci erau asiatici care cântau foarte bine tehnic, dar era greu pentru ei să pătrundă efectiv în spiritul muzicii vestice.
Da, e vorba de etos.
Vreau să vă spun că acum sunt excepțional. Ce pot să ascult la New York, tineri care cântă, tineri asiatici, care cântă Mozart, care cântă Beethoven, care cântă efectiv, fac muzică. Știți că poți să cânți și să cânți.
Da, da, da.
Sau poți să cânți și să faci muzică. Și ei fac muzică. Deci este ceva...
Da, probabil la a doua, a treia, a patra generație lucrurile se...
Da, și probabil pătrunzând mai
se
mult
normalizează.
Și fiind ei, deci ei investesc foarte, foarte mult, familiile lor investesc în educația muzicală, chiar dacă și cu ideea asta că nu neapărat ca să devii nu știu ce mare pianist sau mai nu știu ce, dar înveți pentru că este ceva foarte important pentru educația ta și formarea ta umană. Și foarte mulți, de exemplu, la școlile de medicină, de exemplu, am observat asta în America, foarte mulți au făcut și conservatorul și cântă foarte bine.
Da. Cred că principalul avantaj este acesta, într-adevăr, al formării unei minți care e capabilă de exerciții complexe.
Absolut.
Și știți, de o concentrare cu totul și cu totul specială, a la lung.
Și acești asta te poate ajuta, studenți poate ajuta de medicină care fac cercetare și fac, deci, în microbiologie, în chestia asta, eu cunosc nu știu câți la New York, de exemplu, care sunt la Rockefeller University, care sunt, au fost muzicieni, deci ei au crescut învățând un instrument serios, cum este violoncelul, vioara sau pianul, adică instrumente complexe, cu repertorii mari.
Da, da, și care cer efort personal.
Da, și care sunt, performează fantastic în ceea ce fac ei acum, adică microbiologie, cercetare, medicină, ce fac ei acum, știți? Sau, de exemplu, foarte mulți avocați sau asta, deci care fac dreptul.
Da, dar am înțeles. Din păcate, aici va trebui să ne oprim cu dialogul nostru și nu înainte totuși de a vă ura succes în această întreprindere pe care o faceți cu Asociația Muzica Tempo. Repet, a treia ediție, selecția pentru bursele mici pianiști de talent.
Da.
Sper să aveți de a face cu un număr cât mai mare de copii cu care...
De copii talentați, da. Și vrem să mai deschidem și în alte părți în țară, deci avem planuri și poate la un moment dat chiar să organizăm niște mici tabere de
educație,
de educație muzicală. Deci avem niște planuri și dorim să facem lucrul ăsta și mai ales să susținem copii care merită și care vezi că ei se muncesc atât și ei doresc. Asta este cel mai important.
Am înțeles.
E obligată doamna... noastră să susținem.
Da, stimată doamnă Maria Cofino, vă mulțumesc pentru participare.
Și eu
vă mulțumesc. Pentru această inițiativă și mai ales vă mulțumesc pentru entuziasmul de care dați dovadă. Sper să vă bucurați de el cât mai îndelung. Tuturor ce ați avut răbdarea să ne ascultați până la capăt, vă mulțumesc și vouă, rămâneți pe RFI.
Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu.